nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Přinášíme vám další speciál setkání s jednou z nejvýraznějších osobností transplantologie. Moje pozvání do pořadu Moci bez nemoci přijal profesor Jiří Froněk, přednosta kliniky transplantační chirurgie IKEM. Muž, který na sebe upoutal pozornost nejenom uskutečněnými transplantacemi dělohy, ale třeba i transplantací jater poprvé ze žijícího dárce na žijícího příjemce u nás. I on měl možnost zvolit do naší debaty člověka sobě z nejbližších. Rozhodl se pro svoji manželku Ivanu. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci speciál.
Mým prvním hostem je lékař.
Jmenuji se Jiří Froněk, jsem přednostou kliniky transplantační chirurgie IKEM. Napojení nového orgánu je jedna z nejhezčích částí transplantace.
Pane profesore, vítejte.
Dobrý den.
Dnešní setkání ve speciálu pořadu Moci bez nemoci jsem uvedla mimo jiné některými z vašich transplantací, ať už jsou to transplantace dělohy, jater žijících sester, kdy jedna byla dárkyní a druhá příjemkyní. Moje první otázka bude znít, kdy se něco takového uděje? Sledujete vztah mezi těmi dvěma, mezi tím dárcem a příjemcem, ať už se to týká dělohy nebo těch jater, o kterých jsme shodou okolností spolu mluvili i tady u nás v pořadu Moci bez nemoci. Mění se touhle skutečností ty vztahy?
Nakolik se mění, to je asi individuální, ale ten vztah sleduji vždycky, protože jsem dvojic dárce, příjemce, myšlenou žijící dárce, příjemce, ať už u ledvin, u jater, viděl za svůj život víc než 1000. A člověk se naučí vnímat nejenom to, co mu ti lidé říkají, ale současně pokládat svoje otázky přesně, aby dokázal číst i mezi řádky a současně k tomu vnímat i jakousi nonverbální komunikaci mezi těmi dvěma. A to celé je mozaika té informace, která vypovídá o tom vztahu těch dvou, o motivaci toho dárce, o vůli toho příjemce vůbec být transplantován od žijícího dárce. A je to vlastně začátek té indikace, protože ve chvíli, kdy člověk pochybuje o tom vztahu nebo o té motivaci dárce, tak vlastně se musí velmi zamyslet, jestli ty dva lidi, kteří sedí před ním, jestli je správně se do toho pustit. A mnohdy mu v tom pomůže tom dalším uvažování psycholog do značné míry. A k vaší otázce, jestli se mění? Mění. Já myslím, že se ten vztah, který je obvykle v rámci rodiny, tak se mění v tom dobrém slova smyslu. Ten je mnohem těsnější, než asi býval. A to není jenom proto, že bych si to myslel. Myslím, že mi to řada těch dárců vlastně sama řekla, aniž bych se na to ptal, že oni chodí na kontroly doživotně jednou ročně, takže se s nimi vlastně se všemi člověk vídá už na pořád.
Dovolte mi zastavit se právě aspoň na chvíli u pojmu transplantologie. Co všechno obsahuje?
Je to přenos orgánu, v principu přenos orgánu nebo jeho části nebo tkáně někomu, kdo nemůže být léčen jinak. Ono tak, jak jsem to teď řekl, bohužel svádí někdy na scestí ve smyslu té reference, kdy k nám ten pacient poslá. Vysvětlím. My chceme transplantovat například pacienty nebo včetně dětí transplantací jater tehdy, kdy je zřejmé, že nemůže ten pacient být vyléčen jinak než transplantací, nebo ta metoda je jediná, která skýtá jakýsi dobrý výsledek, ale současně nechceme, aby byl poslán v nějakém stádiu, nechci říct terminálním, ale prostě velmi, velmi pokročilé choroby. A bohužel se nám doteďka stává, že řada těch pacientů přijíždí pozdě. Nebo přijíždí v té fázi, kdy si říkáme, jsme ho měli vidět o měsíce dříve, než ho vidíme, což trošičku těm výsledkům může ubrat, může to trochu mydlit schody tomu průběhu. To znamená, na jednu stranu je to jakási metoda, když už to nejde vůbec jinak. Na druhou stranu, my bychom velmi rádi za transplantologii to myšlení trošičku posunuli do úrovně takové, aby ta myšlenka transplantace padla mnohem dříve. A řeknu to třeba na příkladu transplantací jater pro metastázy nádoru tlustého střeva, o kterých ten program jsme začali před více než 5 lety. A má naprosto jasná daná kritéria, kdy ten pacient musí být zaslán záhy po té, co má stanovenou diagnózu a vlastně má 3 měsíce chemoterapie, ne víc. A k nám se dostávají bohužel po letech té chemoterapie nebo prostě po velmi dlouhé době, kdy ta indikační kritéria už tam dávno nejsou, kdy ten vlak odjel. To znamená, to, co je transplantace versus to, kdybychom chtěli ty pacienty vidět k tomu zvážení, to se úplně nepotkává.
My se dnes společně potkáváme ve speciálu pořadu Moci bez nemoci a každý z hostů, které zvu, má právo zvolit si osobu sobě nejbližší. Vy jste volil svoji ženu Ivanu, brali jste se, tedy dovolte mi říct slovo, teprve v roce 2023. Proč volíte právě svoji ženu?
No, protože je mi tou nejbližší osobou. Jak znělo zadání, tak jsem ho splnil.
Co je pro vás nejbližší?
Nejbližší je člověk, s kterým můžu sdílet všechno, co v tu chvíli se mi hlavou honí, a je to vzájemné a oboustranné. A člověk na jednu stranu řeší i všechno, co ho trápí, a na druhou stranu ji trochu šetří, protože těch trápení je někdy moc a není potřeba ze sebe úplně vysypat všechno.
Moci bez nemoci. Speciál se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dnešní díl pořadu Moci bez nemoci je s podtitulem Speciál. Pozvání přijal profesor Jiří Froněk, přednosta kliniky transplantační chirurgie IKEM a také jeho manželka Ivana, ředitelka, choreografka a spoluzakladatelka tanečního studia Emotion.
S manželem jsme se seznámili v Japonsku před 8 lety. Jeho profesi a práci vnímám jako výjimečnou a někdy trochu šílenou.
Ivano, vítejte.
Dobrý den.
Povězte, co jste věděla o medicíně, než jste potkala svého muže, tedy před 8 lety?
Tak já jsem měla tu velkou výhodu, že já pocházím z lékařské rodiny, takže můj tatínek byl také chirurg. A já jsem dokonce rok medicínu studovala, než jsem se rozhodla pro úplně odlišný obor, který jsem prostě provozovala od dětství. Takže já jednu z velkých výhod toho, že to partnerství může fungovat, je i to, že jsem věděla, do čeho jdu. A to prostředí jsem velmi dobře znala.
Mm-hmm. Vy jste říkala před chvílí ve svoji vizitce, že práci svého muže vnímáte, a teď vás cituji, jako výjimečnou a trochu šílenou. Šílenou v čem?
Tak šílenou je to spíš s ohledem na mého muže, protože ty výkony, které on provádí, jsou kolikrát vlastně unikátní, první, a to vždycky je spojený s rizikem, s nebezpečím, s něčím, co ještě nikdo nikdy neudělal. Takže proto já to někdy považuji za trochu šílený.
Hmm. Jak to snáší váš muž vaší optikou, ty věci, které jsou tak trochu možná šílené a riskantní a velmi zodpovědné?
Já myslím, že on má takový jako soubor vlastností a dovedností, které ho proto předurčují. Takže za mě on to snáší velmi dobře.
Řeknete mi, které jsou ty vlastnosti?
Je nesmírně pracovitý, nesmírně výkonný, empatický, nebojí se. Jo, je to takový, jako opravdu, jak říkám, balíček, který dostal možná někdy ze zhora. Umožňují mu dělat to, co dělá.
Pane profesore, to zní jako vyznání lásky.
Taky mi to tak připadá.
Ivano, když se vrátím k tomu vašemu začátku, vrátím vás do Japonska. Je vlastně možná úsměvné, jak se to říká, že člověk musí odjet hodně daleko, aby potkal někoho, kdo mu bude tak moc blízko, jako se to stalo vám dvěma. Vzpomenete na to seznámení?
No určitě, já jsem jela se svým tatínkem na lékařský kongres jako doprovod, protože tatínek tam už v tom svém věku starším nechce bálit z toho Japonska sám. Takže já jsem zrovna neměla tolik práce, takže jsem říkala, že s ním teda odletím. A tam jsme se potkali vlastně během toho, my jsme tam byli asi 10 dní, takže ten prostor byl delší. No a tam jsme se vlastně potkali.
Co se vám na něm líbilo?
Asi všechno. Má neuvěřitelný charisma a asi ta osobnost prostě vyzařuje na dálku. Takže mě zaujal. Má smysl pro humor. Asi všechno.
Hmm. Další krásná slova. Je to výhoda? Já jsem se chtěla zeptat, jestli je výhodou to, když žena dělá vlastně úplně jiný obor, ale teď jsem se dozvěděla, že ona je z prostředí vlastně medicínského. Do jaké míry tohle všechno dohromady vnímáte jako výhodu, anebo ne?
Spíš to výhoda je, protože člověk na jednu stranu asi v rámci té rodiny má sdílet ty věci pracovní. A to ne proto, že by musel zatěžovat tu rodinu těmi složitými rozhodnutími nebo prostě tím provozem, co se děje, ale spíš proto, aby ty lidi pochopili v rámci té rodiny, co se děje, proč ten člověk přijde domů pozdě nebo vůbec, nebo proč ho volají na dovolenou, jede se dřív domů a tak dále. To myslím, že pro to porozumění je strašně důležité. Na druhou stranu si nedovedu představit, že bychom se o té práci bavili pořád. Takže samozřejmě za mě to má nějaký svůj omezený prostor, který ale zase nemá být enormně veliký, protože by to bylo ubíjející. No a ta pomoc má být vzájemná, takže já samozřejmě k tomu tanci mám vztah zatím velmi vzdálený. Aha. A prostě v showbiznisu jsem teprve krátce, ale pokouším se v tom orientovat.
Chtěla jsem se zeptat vaší ženy, jaký je váš muž tanečník?
Já jsem s ním nikdy tančila na svatbě, myslím si, že asi minutu. To bylo všechno, takže asi tak.
Jak je taneční třeba pokročilé, možná byste si mohli dát v rámci nějakého partnerského poznávání.
Nebo by bylo třeba pro nějaký postižený taneční, nebo tak něco, teď při všichni z těch postižených, tak tam já myslím, že bych zapad. Ne, tanec to opravdu není parketa, která by mě nějakým způsobem jaksi byla blízká, takže v rámci těch talentů výčtu jsem se zčervenal. Na druhou stranu, tady je potřeba si sebe kriticky přiznat, že to není ono.
Ivano, chtěla bych se vrátit k těm transplantacím. Vy jste pověděla sama, že váš muž, a je to tak, dělá mnohdy první unikátní transplantace. Jak vypadá jeho večer předtím? Je soustředěný nebo naopak potřebuje odpočívat? Je uvolněný? Jaký je?
Já si teda úplně nemyslím, že by se to moc rozlišovalo, jestli dělá velmi těžký výkon nebo ne, ne až tak těžký. On je vlastně pořád stejný. Já si myslím, že on spousta těch věcí mu probíhá v hlavě a vlastně nás tím takzvaně jako nezatěžuje. Takže on si ty věci vyřeší. Teď vlastně, jak používá tu virtuální realitu, tak jsme vždycky trochu smějeme s dětma, že hraje hry počítačový, protože nám sedí doma na sedačce, má na sobě brýle a tam někde si prohlíží obrázky. Ale vlastně nepozoruju, že by bylo něco výjimečného. Maximálně ráno řekneš mi palce dneska.
Mm-hmm. Jdu k té virtuální realitě. Vy jste tady o ní taky mluvil v souvislosti s tou transplantací a dvou sester u těch jater. Možná, když by to někdo neslyšel z našich posluchačů, jak vypadá ta lékařská virtuální realita, kam to chodíte?
To je krásný projekt, který my jsme začali někdy v roce 1920. To znamená, běží to čtvrtý, pátý rok. A vlastně jsme vyvinuli vlastní software díky kolegům z IT, kde spojujeme obrázky z CT a z magnetické rezonance. Dominantně je to na určení transplantaci jater, ale už jsme to použili i jako plán transplantace té multiviscerální, to je jako ty všechny orgány dutiny břišní ven a zase zpátky. A je to za mě medicínsky takový ten pocit, že se něco posunulo ne o milimetr, ale o kilometr. Protože najednou člověk zjišťuje, že řada, funguje to pro plánování operačních výkonů na játrech, včetně velmi malých dětí. A na tom příkladu to možná bude srozumitelné. My od roku 2019 operujeme velké operace u malých dětí pro nádory jater pro celou Československou republiku. Těch výkonů je poskrovnu, takže moc nedává smysl, aby to dělalo víc pracovišť. A princip je v tom, že po takovém výkonu obvykle tomu dítěti zůstává velmi malá část jater. A jsou to třeba půlroční děti, tři čtvrtě roční, opravdu jsou velmi malí. A člověk si musí naplánovat ten operační výkon velmi přesně a ty struktury, myšleno cévy, žlučovody, které jsou zásadní a důležité a musí tam zůstat, tak mají mnohdy kalibr pod 1 mm. Takže tam přichází ta výhoda. Když si zvětšíte na obrazovce monitoru CT nebo rezonanci, tak je to stejné, jako když si zvětšíte fotku ve foťáku nebo v počítači. Zkrácíte tu ostrost toho obrazu. Ve chvíli, kdy to udělá ten software v té virtuální realitě, tak on to přepočítá a je to stále stejně ostré, akorát máte větší detail. Plus to je metoda, která unikátně způsobuje to, že vy máte vlastně přes sebe dva obrazy toho CT, který vám ukazuje cévy a tu tkáň, a rezonanci, která ukazuje tu tkáň a žlučovody. Ale to jsou ty struktury, které jsou tam pospolu a my je musíme řešit všechny najednou. Takže je to unikátní a jak už zaznělo, člověk má na hlavě takový ty bílý brýle, to je normálně komerčně prodávaný headset, pro který my jsme vyvinuli software. A má v ruce taky ty držátka, kterýma si tam s tím hraje. A princip je ten, že vlastně vidíte takovou velikou místnost, v který máte játra, nebo ten model jater 3D. A k tomu ještě jsme vyvinuli druhý software, tomu se říká fitting room, to je jako, když se někdo zkouší sako. Takže my máme ta játra a k tomu máme vlastně model toho příjemce, ať už dítěte nebo dospělého, kde jsou žebra, játra, všechny ostatní orgány. A teď člověk si může, je to trochu jako Lego, vlastně v tom obraze vypnout ta nemocná játra a posunout si tam tou ručičkou ta játra, která bude transplantovat, nebo jejich část. A tím vlastně zjišťuje, jak to tam i ty střevní spojení na sebe budou pasovat a velikostně, jak to pasuje. Takže to je virtuální realita v té jaterní a potažmo transplantační chirurgii.
Možná moje otázka bude úplně nesmyslná, ale když už jste na operačním sále, vlastně máte to všechno prohlídnuté tou virtuální realitou, tak jak jste to popsal, stane se někdy, že se třeba operatér dostane do okamžiku, kdy neví, jak dál, můžete se tam jít třeba zpátky podívat?
A to my děláme.
To vy děláte?
My jednak v ten den člověk ten model má dopředu. U akutních výkonů hodiny, u plánovaných výkonů dny až týden i déle. A opakovaně vlastně si plánuje ten operační výkon s těmi brýlemi. Ale v den toho operačního výkonu my máme vždycky ve 6:45 s kolegy z IT schůzku u mě v kanceláři a já si to dám ten headset na sebe a kolegové zapnou svůj počítač, který je k tomu softwaru připojený a děláme si ještě takzvané screenshoty. To znamená, během toho plánování té operace já pojmenuju 10 rizikových bodů, do kterých se dostaneme a kterých chci v tom zvětšení a v určitým úhlu přesně vyfotit. A tyhle screenshoty máme na velký obrazovce na operačním sále a já si je nechávám přepínat. A plus ty výkony mnohdy jsou velmi, velmi dlouhé, takže to by člověk ani nevydržel stát na nohách 8 hodin v kuse. Takže ve chvíli, si uděláme po 3-4 hodinách pauzu na kávu s kolegy, tak si u té kávy vezmeme na hlavu znova ten headset a říkáme si teda, v jaký fázi jsme a kam budeme pokračovat.
O těchto typech operací si spolu ještě budeme povídat v té podcastové verzi. Já bych se možná ráda vrátila do roku 2012, tehdy se totiž v IKEMu začalo hovořit o transplantacích dělohy. Rok 2015 přinesla schválení klinické studie. Proč jste se v IKEMu rozhodli transplantovat dělohy? Proč je transplantujete v České republice?
No to vzniklo tak, jako některé věci vznikají v tom životě trošku náhodou. Já jsem v tom roce 2012, to byl rok, kdy jsme zavedli split jater, takový to dělení jater od zemřelého dárce na dvě části, pro dítě a dospělého, nebo dva dospělé. A shodou okolností jsem jel do Gentu, což je pracoviště, kde pravidelně jsou už mnoho let na téma splitu jater. A to bylo to téma, proč jsem tam zavítal. A tam jsem potkal mého kolegu, kterého znám mnoho let, který se jmenuje Mikael Olausson a ten je z Göteborgu. A povídali jsme si o splitech jater a jak už to tak bývá, tak ten byprodukt někdy je zásadně jiný. Tak on říkal, no a my teď začínáme v Göteborgu studii na transplantaci dělohy, tak by bylo fajn, kdyby se jako by vlastně tam jezdil za náma a nějaký ty výkony jsme třeba udělali společně a tak dále. Takže já jsem tam byl to ještě legenda, profesor Andy Tsakis, kdy máme fotku, jak sedíme a děláme tu perfuzi, to promítí toho orgánu, toho backtablu. Andy Tsakis je jeden ze žáků Starcla, což byl první člověk na světě, který transplantoval játra. No a tehdy už v Göteborgu vznikla myšlenka, protože ta studie byla zaměřená výhradně na transplantace od žijících dárců. Vznikla myšlenka studie komparativní a to byla ta naše, kdy jsme vlastně designovali s Mikaelem Olausnem spolu studii, která první na světě porovnávala transplantace dělohy od zemřelých a od žijících dárců. Takže tolik studie.
Datum 30.4.2016 taky velmi důležité. Tehdy se v IKEMu transplantovali poprvé dělohu. Žena ji tehdy dostala od svojí matky. Vím, že ta operace trvala 16 hodin, byla 10. v Evropě, 13. ve světě. Jaká je pravděpodobnost, že žena, která dostane tu dělohu, otěhotní?
To je skvělá otázka. V tom našem souboru ta úspěšnost toho těhotenství nebyla tak, jak já bych si býval představoval, protože z těch vlastně 10 transplantovaných děloh máme 3 narozené děti. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že 2 ty dělohy jsme museli odstranit pro časné komplikace trombózu, tak je to spíš 3 z 8, což už je úspěšnost, která je statisticky vyšší než u běžného IVF, které je prováděno na velmi zkušeném pracovišti. Takže tolik k našim výsledkům. Na druhou stranu třeba v Německu, byť ty počty jsou menší, tak profesorka Sarah Bricker, která je po mně prezidentkou té společnosti Světové transplantace dělohy, tak se vlastně podařilo, a ona to dělá spolu s tím švédským týmem dohromady, že vlastně u všech, tuším, že v tuhle chvíli mají 4, nejeli už 5. transplantaci, vlastně všechny ty 4 transplantované ženy porodily. Jedna z věcí, která není dosud známa a kde my jsme, myslím, dělali, nechci říct chybu, protože v tu chvíli to nikdo nevěděl, ale kterou bychom asi dneska dělali jinak, že ty transfery mají probíhat dříve po transplantaci. V té švédské studii u nás také to bylo rok po transplantaci a tam jsme trochu kopírovali myšlenku, že třeba po transplantaci ledviny dámy mohou mít děti, ale my jim nedoporučujeme to těhotenství dříve než po roce. protože žádná jiná medicínská evidence tomu neexistovala, tak jsme to vcelku logicky vydedukovali z této zkušenosti, protože víme, že to je bezpečné. Na světě je asi 16 tisíc dětí, které se narodili po transplantaci ledviny. Za jsme věděli, že to je možné, za B, že ta imunosuprese neubližuje a když tak, která. Takže z toho jsme vycházeli. Na druhou stranu třeba pracoviště v Dallasu, který od nás se učilo a bylo se dívat na naše první transplantace a dneska má tu sestavu největší na světě, tak transferují mezi 3. a 6. měsícem po transplantaci rovnou a hned a ty výsledky mají lepší. Takže má to nějaký vývoj.
Ivano, možná vás zapojím z hlediska etiky, protože vím, že v několika rozhovorech váš muž odpovídal na otázku, jestli vlastně na to má právo lékař udělat to, když příroda to tak nechtěla, že ty ženy by, pokud by to bylo na přírodě, matkami nikdy nebyly. Jak se na to díváte vy?
Já jsem na tohle strašně opatrná. Já si prostě myslím, že vůbec mám celou tuhle tu skutečnost jako donošení a porození zdravého dítěte v kategorii jako malý zázrak. A prostě myslím si, že v momentě, kdy nemáte tu zkušenost, že nemůžete mít donosit nebo vůbec otěhotnět normálním způsobem a mít to dítě, tak to vlastně hodnotit je velmi jako jednoduché. Ale já si vlastně pamatuju, když se narodilo první tady miminko, já jsem opravdu plakala. Prostě úplně jako byla jsem dojatá, protože mi to přišlo jako něco. Já si myslím, že většina žen, tak to ta příroda opravdu zařídila, potom dítěti touží, chce ho mít, je to nějaká část její osobnosti, která prostě zapadne to jako do Rubikové kostky, se to tak nějak všechno upraví. A tahle ta možnost je pro tyhle ty ženy jediná, aby to vlastní dítě mohly odnosit a porodit. Takže já jsem byla opravdu dojatá a strašně jsem vlastně Jirku v tomhle podporovala, protože ze svého vlastního pohledu ženského to vnímám jako malý zázrak. No.
Pane profesore, víte, co mě překvapilo, že vy jste chodil k porodu u těchto žen. Jak to? Co jste tam dělal? Proč jste tam chodil? A jaký to byl pocit, když vlastně rodila miminko žena po transplantaci dělohy?
Ten důvod je za A ten, že já člověk vlastně ty ženy zná roky a prožívá s nimi úplně všechno. Všechny ty složité otázky, a na řadu z nich říkám na rovinu, jsem neměl odpovědi, tak kladli mě a museli jsme je probírat. A na řadu těch věcí jsem prostě odpověděl nevím, ale snažil jsem se vysvětlit, co to nevím znamená, aby z toho nevznikla jakási nejistota, kam kráčíme. A ten porod po transplantaci dělohy má svoje zásadní specifikum, a to v tom, že pokud to je jenom trochu možné, tak ta transplantovaná děloha má zůstat po porodu tam, kde je, nemá se odstranit. Ten porod je vždycky císařským řezem. A důvod je ten, že ta děloha je tělu cizí, tak jako jiný transplantovaný orgán typu ledviny nebo jater. To je jediná transplantace na dobu určitou, kde cílem vůbec není transplantace, ale to zdravé dítě. Ale potud to jásání a ten úsměv, ale má to celou řadu možných závažných konsekvencí. A jedna z nich je, že ženě odstraníme dělohu, a to dělá opět transplantační chirurg, nikoli gynekolog, ani porodník, a dělá to aspoň půl roku po tom porodu. A důvod je ten, že my musíme odstranit maximum těch cizorodých cév nebo biologicky cizích cév z těch vlastních pánevních cév té pacientky, protože pokud bychom jich tam nechali větší část, tak to tělo potom, co vysadíme léky v rámci odhojování, může vytvořit cosi, co se jmenuje pseudoaneurysma, pseudovýdru té tepny, která může prasknout a krvácet. Takže my dokonce tím, že nám děláme doplerovský ultrazvukový vyšetření pravidelně a dokonce i magnetickou rezonanci, a to je metoda, kterou se já jsem v rámci té transplantační společnosti světový zavedl jako první a po mně to kolegové převzali a máme to v těch doporučeních, protože třeba zrovna v Německu už měli případ ženy, která tam měla ty věty malé pseudovýdru. Ono se jim nic nestalo, ale jsou pravidelně sledovány. To znamená, zpátky k vaší otázce, já jsem tam byl proto, kdyby bylo potřeba tu dělohu z důvodu krvácení nebo jiného odstranit hned, tak abych já byl garantem toho, že ty pánevní cévy budou ošetřeny tak, jak je potřeba, abychom minimalizovali riziko dlouhodobých komplikací.
Pane profesore, na začátku toho našeho povídání tady směrem k vám spoustu krásných slov řekla vaše žena. Ta poslední otázka bude na vás. Řekl jste jí v životě úplně všechno, co jste chtěli, jestli ne, teď je taková krásná příležitost.
Já myslím, že jsem jí řekl prakticky všechno, co jsem chtěl, a něco i řadu věcí několikrát.
Opravdu.
A některé i mnohokrát.
Čili teď nic nového k tomu nepřidáte, hezkého na závěr.
Já jsem hrozně rád, že je tady se mnou, že to můžeme takhle vyjevit do éteru všechny ty naše zkušenosti, emoce, aspoň část toho života.
Chcete na to reagovat?
Myslím, že ne.
Tak já skončím poděkováním za to, že jste přijala se svým mužem pozvání sem k nám do speciálu pořadu Moci bez nemoci. Paní Ivano, přeju vám hodně zdraví.
Děkuju.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Můžete s námi zůstat i dále u poslechu podcastu rozhovoru speciálu pořadu Moci bez nemoci. Řeč bude už za chvíli o transplantacích jater, ale i o operacích jater pro nádory u dospělých i malých pacientů. Mým hostem ve studiu zůstává profesor Jan Froněk, přednosta kliniky transplantační chirurgie IKEM.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je profesor Jan Froněk, přednosta kliniky transplantační chirurgie IKEM. Pane profesore, my jsme tady zmínili transplantace jater. Když se podíváme do statistiky, kolik takových pacientů je, kteří tuto transplantaci v České republice podstoupí?
Já bych to rozdělil na dvě části. Jedna věc je, kolik jich podstoupí, a druhá věc, kolik by jí mohlo podstoupit. Mm-hmm. Já když jsem se v roce 2011 vrátil po mnoha letech z Anglie, tak se v IKEMu dělalo v průměru 50-60 asi transplantací jater ročně. Od zemřelých dárců pouze. A když si člověk prostudoval ta demografická data, která navíc člověk, když se podívá trošku do té demografie, tak zjistí, že je nám velmi podobná Belgie, je nám velmi podobné Holandsko, ať už ve smyslu spektra té populace, tak ve smyslu výskytu některých chorob, tak vlastně i tradičně a i podobným systémem medicíny. Takže tehdy jedna z prvních věcí, kterou jsem prohlásil, že jsem říkal, že si dovedu představit, že budeme v IKEMu dělat hodně přes 100 transplantací jater ročně. A kolegové se mi smáli a říkali, že to je blbost. Takže poslední roky děláme 150 a víc transplantací jater ročně. A to si myslím, že je dobře a je to úspěch a je to proto, že jsme zavedli mnoho nových transplantačních metod. A současně jsme zavedli řadu nových indikací, to znamená transplantujeme játra pro jiná kritéria, třeba pro nádory jater. Zavedli jsme i jiné nádory jater a žlučových cest, které se do té doby netransplantovaly, a mimo jiné třeba metastázy nádorů tlustého střeva. Mm-hmm. A teď té druhé části otázky, a tam zatím spokojen zdaleka nejsem. Když se podíváte na předpokládaný výskyt počtu nových případů ročně u konkrétních diagnóz, tak se obávám, že ke zvážení transplantace zatím vidíme jenom zlomek těch pacientů, kteří by mohli být ošetření transplantací. A mluvím například o nádorech, ať už jsou to primární nádory žlučových cest nebo jaterní, takzvaný hepatocelulární karcinom, tak třeba metastázy toho kolorektálního karcinomu. Opravdu vidíme zlomek. A to je na jednu stranu smutné, protože si myslím, že těch pacientů bychom mohli zvažovat a potažmo transplantovat mnohem víc. Na druhou stranu, zpátky k tomu, co jsem řekl na začátek, neděláme jich 50, ale 150 a zavedli jsme mimo jiné třeba program transplantací jater od žijících dárců, takže já pevně doufám, že v těch příštích letech i ten počet indikací naroste a že dokážeme ošetřit víc pacientů, pro které je to správná metoda.
Určitě si to všichni budeme přát. Vy jste zmínil ty transplantace od žijících a nežijících dárců. Jaký je rozdíl v těch transplantacích? Je vůbec nějaký?
Jsou mnohé a zcela zásadní. Ve chvíli, kdy čekáte na transplantaci od zemřelého dárce, tak jste v čekací listině ve své krevní skupině a ty pacienti mají 4 urgence podle toho, jak závažném stádiu je jejich choroba v tu chvíli. Akutní jaterní selhání, který má výhled jednotek dnů, má tu nejvyšší urgenci číslo 4 například. A děti mají artificiálně urgenci číslo 3, tak, aby nebyly lidově řečeno na chvostě čekací listiny, protože jim můžeme nabídnout ne každá játra, ale pouze ideální kvality, která dokážeme buď to dělit nebo zmenšit pro ně. Kdy ta nabídka přijde a zda bude pro toho pacienta konkrétního vhodná, nikdo neví. A z toho bohužel rezultuje to, že stále je určité procento pacientů, kteří se nedočkají svojí transplantace jater, a stále je část procent a bohužel zemřou na té čekací listině a je část pacientů, kteří jejich stav se natolik zhorší, že se také nedočkají bohužel své transplantace. To znamená, jsou vyřazení z té čekací listiny, protože už ten jejich stav se natolik zhoršil, že nemůžou podstoupit ten obrovský operační výkon. A tohle číslo je všude na světě, ve všech centrech nějaké, osciluje mezi roky a samozřejmě dáno tím, jak rozvinutý je ten program kadaverózní, tedy od zemřelých dárců a od žijících dárců. A program od žijícího dárce je diametrálně odlišný. Organizačně, eticky, chirurgicky, všechny složitosti, co si vzpomenete, tak jsou úplně jinak. Ale on je zásadní v tom, že ve chvíli, kdy máte svého žijícího dárce, tak za A víte, že určitě budete transplantován, nebo ten pacient bude transplantován. Nad to ví, kdy bude transplantován. Nad to ví, že části jater, u kterých my prokážeme z vyšetření, že jsou excelentní kvality. Ale samozřejmě daní za to je operace žijícího dárce, což je člověk, který je zdrav a vůbec žádnou operaci nepotřebuje. Stráví přibližně týden v nemocnici a pak ještě pár týdnů doma, než se vrací do práce. Ale do budoucna já myslím, že tenhle program je naprosto zásadní pro tu jaterní transplantační chirurgii, protože když se podíváme na západ od nás, tak zemřelých dárců spíš nikde nepřibývá, a když tak v jednotkách procent, ale co je podstatnější, ta kvalita klesá. Tak, jak nám v Evropě všude stárne populace, tak to se samozřejmě projevuje i na populaci zemřelých dárců. Takže těch, kteří jsou vhodní té redukci nebo splitu, to znamená dělení nebo zmenšení pro menší dospělé nebo pro děti, každý rok ubývá a ta situace nebude lepší, ledaže by nastal populační jaksi boom v Evropě, ale ten to taky nezmění, i kdyby nastal z roku na rok, to bude mnoho let trvat. To znamená jedním z řešením a to, který je první jaksi po ruce, ale vlastně ještě skýtá o něco lepší výsledky je žijící dárce.
Mm-hmm. My když jsme se potkali naposledy v pořadu Moci bez nemoci, tak jsme hovořili o unikátní operaci dárcovské od sester. Jedna sestra věnovala játra té druhé. Jak se jim daří?
Daří se jim dobře. My jsme teď těch výkonů už k dnešnímu dni. Teď vlastně v únoru ten program oslavil 3 roky svého fungování. Těch výkonů jsme udělali 30 přesně. Přičemž v loni jsme jich měli nejvíc 10. A plus je potřeba říct, že ten výkon vlastně ani jeden není stejný. Ten člověk může darovat buď část levého laloku, což je obvykle pro dítě, nebo celý levý lalok, nebo celý pravý lalok. Ještě to má svoje další modifikace. A do toho záleží na té indikaci. Třeba loni jsme poprvé udělali transplantaci jater u dospělého a u dítěte pro akutní jaterní selhání. To je úplně jiná situace, protože ve chvíli na toho žijícího dárce máme na vyšetření několik týdnů, tak v tomhle případě máme 24 hodin. To znamená, ten už tak obrovský stres pro celý ten tým je umocněn tím, že ten časový tlak je strašný. Dokonce jsme udělali další výkon loni úplně poprvé, kdy pacient byl operován na jiném pracovišti pro nádor jater, a potom vyvinul jaterní selhání, protože ta část jater kalamus byla mu nestačila. A byl k nám přeložen ke zvážení takzvané rescue transplantace. A tomu pánovi zbýval mýma očima spíš den života než víc. Ale naštěstí měl svého bratra. Takže my jsme vyšetřili jeho bratra a vlastně druhý den ráno jsme mu transplantovali pravý lalok od jeho bratra. Žije a je bez nádoru a je v pořádku a bratr podniká v zahraničí. Takže to není vždycky tak, že je to takový ten ideální způsob, že se ten výkon naplánujeme týdny dopředu a všichni jsou informováni a mají čas si to rozmyslet. Někdy ještě k tomu přiskočí ten časový pres, který může být enormní.
Zní to neuvěřitelně a každopádně jako zázrak, který dokážete. Možná hloupá otázka, ale jak vy víte, kolik těch jater můžete vzít, aby nedošlo k selhání?
No, to je krásná otázka, moc za ní děkuju. My dokážeme spočítat, kolik, nebo je dáno přibližně, kolik potřebuje dospělý a dítě procentuálně na svoji váhu jater. U dospělého bychom neměli jít pod 1% jeho váhy, ale i to někdy děláme. Takže například jsme provedli přesně 6 transplantací takzvanou metodou RAPID, což je úplně nový model transplantace, kdy pacient má svého dárce Ale ta část, kterou mu může dárce darovat, technicky vzato a bezpečně pro toho dárce, je příliš malá, je menší než 1%. A ten příjemce by potřeboval 1%. A jeden kolega z Oslo, s kterými leta spolupracujeme, tak vymyslel úplně novou metodu, která se jmenuje RAPID. A těch výkonů je na světě v tuhle chvíli asi 20, z toho my jsme jich udělali teda 6 v IKEMu. A teď akorát vychází článek, první konsenzus meeting, který jsme měli před 2 lety v Curychu s kolegy, kde jsme vlastně stanovili pravidla pro to, kdy a jak provádět tento výkon s kolegy z celého světa. A v principu ten výkon je tak, že my tomu pacientovi z těch nemocných jater odstraníme levý lalok, tedy 40% té nemocné jaterní tkáně. Namísto toho levého laloku já mu našiju ten malý transplantát, který by mu jinak nestačil, a zemřel by na jaterní selhání. A upravím cévní zásobení tak, že vlastně přemluvím ten transplantát, aby rostl. A on za týden zdvojnásobí svůj objem, což si ověříme na CT. A tedy za týden odstraním ten zbytek těch nemocných jater a jemu už ten transplantát stačí.
Jste první člověk, kterého znám, kdo umí přemluvit transplantát. Moc mě těší, pane profesore.
Děkuji, děkuji.
Každopádně povídat by se dalo dlouho. Mám ještě jednu otázku. Myslíte si, že když člověk dostane do těla orgán nebo tkán někoho jiného, že se mění?
Já už jsem tuhle otázku dostal několikrát. A já s dovolením zopakuju jednu svoji odpověď. A já jsem teda paradoxně ji dostal, když jsem obhajoval na Univerzitě Karlově profesuru. Tak jsem dostal tuto otázku, protože to je před celou vědeckou radou Univerzity Karlovy, kde jsou nejenom lékaři, ale i ostatní kolegové. A mě se na to zeptal pan profesor z teologické fakulty. Zeptal se mě, jakolik se teda mění ten pacient, když získá ten nový orgán. A já jsem mu nějak odpověděl a on evidentně s tou odpovědí nebyl úplně spokojen. Takže pak byly nějaké další otázky a on za chvíli tu odpověď tedy zopakoval. Chtěl ještě další otázku. No a tak jsem tedy mu odpověděl trochu jinak a ani tak jsem ho neuspokojil. A tak zase následovaly další otázky a on se k tomu vrátil po třetí, to je jak ve vtipu, ale tak opravdu to tak bylo. Se vrátil s tou otázkou a pořád ještě jako chtěl slyšet něco jiného. Takže já odpovím na tu vaši otázku stejně jako tehdy jemu. Já jsem zažil pacienta, který dostal ledvinu od své manželky a krásně to všechno bez problémů proběhlo, ledvina krásně fungovala, on ke mně přišel na kontrolu a byl takový jako nesvůj. Takže jsme probrali jeho ledvinu a jeho výsledky a jeho jizvu a všechno jsme si to hezky vysvětlili a on furt tak jako poposedával na tý židli v ambulanci a pak se osmělil a říká, já jsem se ještě vás chtěl na něco zeptat. Od té doby, co mám v manželčinu ledvinu nebo ledvinu od manželky, tak jsem začal zalévat květiny, což jsem nikdy předtím nedělal. Je to normální?
Takže se člověk mění, vidíte?
Já myslím, že Hado, akorát je to teda pro nás medicínsky malinko neuchopitelné, ty změny.
Pane profesore, mnohokrát děkuji za to, že jste přijal dnes moje pozvání, za to velmi zajímavé povídání. Budu se těšit, že se v pořadu Moci bez nemoci zase brzy potkáme a samozřejmě i vám přeju hodně zdraví.
Děkuji za pozvání.